Israel väki kivi kaikille kansoille. Haluaisin johdannoksi ottaa Sakarian kirjan 12. luvun 10. jaetta siitä alusta alkaen. Sakarian kirjan 12. luku. Sillä aikaa kun sitä etsitte, niin haluaisin sanoa tästä väkikivi-sanasta. Sitä voi tietysti pitkäänkin selityksen ja tutkimuksen tehdä, mutta eräässä mielessä se on samankaltainen ajatus sisällytettävissä siihen, kun ennen vanhaan miehet mitteli Suomessakin voimiaan, niin ei tarvinnut tapella sillä tavalla mitellä voimiaan, vaan katsottiin iso kivi, joka suuremman kiven nostaa, niin hän oli sitten vahvempi kuin muut. Tietysti on olemassa myöskin muita ajatuksia kivestä, kuka pystyy kääntämään sen nimenomaan pois paikaltaan. Ja tämä kuva sopii ehkä tähän tekstiyhteyteenkin ja tähän ajatukseen. Joka tapauksessa sanoisin, että se sisältää tuon käsityksen koettelemisesta, testaamisesta. Siinä tutkitaan ihmisten voimat ja ihmisten perusasenteet, ihmisten perusvaikuttimet myöskin. Se paljastaa ihmisten ominaisuudet. Ja näin on aina myöskin, kun on kysymys meidän Jumalastamme. Hänen läsnäolonsa paljastaa meidät. Ja sen tähden monet ihmiset myöskin kavahtavat hengellisiä asioita, koska niiden yhteydessä määrätä tavalla me tulemme paljastetuiksi. Jumalan totuudellinen olemus on tässä suhteessa myöskin meitä testaava. Aivan kuin tulee näyttö heti siitä, mikä on se lämpötila, hengellinen lämpötila. Luemme nyt tästä Sakarian kirjan luvusta 12. Ennustus. Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ympäri. Ja myös Juudan heimolle kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella, mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni. Ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään, minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat, Herrassa Sebaotissa, heidän jumalassansa. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikään kuin tulipannuksi puitten sekaan, ja ikään kuin tuli soihduksi lyhteitten sekaan. Ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat ympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa, Jerusalemissa. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita, ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niin kuin Daavid. Ja Daavidin suku on oleva niin kuin Jumal olento, niin kuin Herran enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Tämä luku alkaa minusta hyvin mielenkiintoisella tavalla. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan,
ja luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Ensiksikin se julistaa tämän Jumalan valtasuuruutta. Hän on kaiken tehnyt ja hän kaikkea valvoo. Ja se merkitsee, että hän valvoo myöskin valitun kansansa aseman ja tulevaisuuden. Hän on jännittänyt taivaan. Ja tässä en ajattele jotakin kuin teltta katosta, vaan pikemminkin ajattelen sitä, mitä nykyaikainen tiede sanoo. Se koko tilanne on jännitteinen. Kaikki liikkuu. Ja kaikki pysyy kohdallaan. Näitä pikkuisia kelloja täytyy rustata uudelleen ja uudelleen, että ne pysyvät samassa tahdissa sen jämptin aikakaulun taulun kanssa, jota nuo universumin suuret kappaleet noudattavat. Me emme saa tätä pientä laitetta pysymään siinä tahdissa, kuin nuo suuret pysyvät tarkalleen tahdissaan. Se on hämmästyttävä, jännitteinen tila, jossa on huimat nopeudet taivaan kappaleilla, ja kaikki pysyy kohdallaan hallinnassa. Millaista tekoa onkaan tämä maailma, jonka Jumala on näin luonut? Ja sitten sanotaan, hän on perustanut maan. Ja se tulee sieltä suuresta kaikkeudesta tällaiseen pieneen yksityiskohtaan, joka on todella häviävän pieni hiukkanen laajassa maailman kaikkeudessa. Sen Jumala on myöskin perustanut. Ja samalla se puhuu jotakin vertauskuvallistakin. Meri puhuu kansoista, maa puhuu valitusta kansasta. Se viittaa mielestäni tässä myöskin jo siihen kansaan, jonka Jumala on perustanut erityisesti valittuna kansana, josta tämä luku puhuu. Ja sitten se kolmas asia, joka tuodaan tähän rinnalle. Jälleen eräs maailman kaikkeus, joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Te tiedätte, että jokainen ihminen, hänen psyykkensä, alitajuinen hänessä, se on kuin maailman kaikkeus. Sitä ei pysty ihminen tutkimaan, luotaamaan. Se on suuri, se on mittaamaton. Ja siitä syystä joku on sanonut esimerkiksi psykoanalyysistä, joku psykiatri, että psykoanalyysi on ihmissielun raiskaus. Ilmentää sillä sitä, että mennään kömpelin sormin tutkimaan asiaa, johonka ei todella pystytä paneutumaan. Miten suuri onkaan se olemus, jonka Jumala on ihmiseen luonut. Ja tämä ihmisen olemus ei voi löytää lepoa eikä rauhaa muuta kuin Jumalansa yhteydessä. Ja mielenkiintoista, että nämä pannaan tähän nyt rinnakkain, nämä asiat tässä ensimmäisessä jakeessa. Ja sitten tässä tulee sana nimenomaan Jerusalemista. Minä olen yhdistynyt tämän nyt siihen koko kansaan, tämä Israel-väkikivi kaikille kansoille. Jerusalemiin kaikki kuitenkin keskittyy. Ja sanotaan tässä toisessa jakeessa, katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi. Minä teen Jerusalemin. Jerusalem on ollut pitkät ajat hyvin vähäpätöinen kaupunki. Sen suuri menneisyys aivan kuin katosi, ja sitten oli pitkän aikaa hiljaista. Se pahin hiljaisuus alkoi ilmeisesti siitä, kun koko paikka nimitettiin Elia Kapitoliinaksi ja kaikki alkuperäiset juutalainen väestö pyrittiin hävittämään sieltä tyystin. Eikä sitä kokonaan pystytty hävittämään, mutta eräänlainen alennustila tuli. Ja se pysyi vähäpätöisenä läpi historian. Jos voimme ajatella näinä satoina vuosina luki tätä kohtaa, niin se tuntui täysin utopistiselta, että Jerusalem olisi nyt joku tällainen juovuttama malja kaikille kansoille ylt ympäri. Vielä 1889 Jerusalemissa oli noin 30 000 asukasta. Aika vähäpätöinen kaupunki. Ja pyhiinvaeltajat, jotka siellä kävivät, niin niistähän me saamme ilmeisesti huomenna sitten kuulla, miltä näytti 1800-luvulta tämä pyhä maa. Vuonna 1939 siellä oli noin 120 000 asukasta. Ei vieläkään kovin merkittävä paikka. Tänä päivänä se on noin 500 000 ilmeisesti. Ja tänä päivänä se on jatkuvasti uutisissa. Jatkuvasti uutisissa. Ja tästä on niin paljon puhuttukin. Minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ylt ympäri. Ja tämä juovuttava malja, se on mielenkiintoinen sana. Kun juo maljan pohjaan asti, josta juopuu, niin sen jälkeen se ihminen ei pysy pystyssä. Hän hoipertelee, eikä hän ole kykenevä toimimaan oikein. Tässä on mahdollista ymmärtää tämä myöskin jopa maljana, johon on kätketty myrkkyä. Ihminen kohottaa maljan huulillensa, tuoksuu hyvältä, maistuu hyvältä, mutta siinä on kätketty myrkkyä. Minä kuulin Afrikasta eräästä tilanteesta, vaikka näitä tilanteita ilmeisesti paljonkin, oli määrätystä aluejohtajan paikasta kysymys. Ja siinä oli hakemassa useampia henkilöitä. Niin eräs järjesti sitten tällaiset pidot ja kutsui vieraakseen pahimman kilpailijansa. Ja pani myrkkyä hänen maljaansa. Ja tämä joi sen maljan ja sen jälkeen yksi kilpailija oli pois pelistä. Yksinkertaista. Toista sanovat, että sä panit myrkkyä hänen maljaansa, että enkä ole pannut mitään. Eikä sitä kukaan voinut näyttää toteen, ja mies haudattiin nopeasti, se oli pois päiväjärjestyksestä. Tällaista tapahtui aika paljonkin. Ja esimerkiksi pidoissa siellä on käytäntö, että kun maljat ovat valmiina, niin valmiiksi kaadettuja maljoja ei anneta, vaan isäntä ottaa astiasta ja kaataa ensimmäiseen maljaan ja juo sitä ensiksi itse. Sen jälkeen kaataa vierailensa, se on osoitus siitä, että tästä ei ole mitään vahinkoa. Tietysti tässä on melkoinen luottamuspula. Tämä tilanne, että Jerusalem on jouduttava malja, mielestäni osoittaa sitä, että se on kuin saalistettava kohde, joka halutaan saada. Mutta kun se on saatu, niin se onkin tuhoisa omistajalleen. Jouduttava malja. Ja kun tätä kuvaa ajattelemme ja sovellamme hiukan historiaan, niin ajatellaanpa nyt vaikkapa faaraota, Egyptin faaraota, joka halusi tuon kansan, Israelin kansan, aivan kuin syödä ja juoda, pitää sen orjanaan, pitää sen vallassaan. Ja kun se ahnehti tätä kansaa näin hallitakseen, niin loppujen lopuksi, juuri siitä syystä, että hän ei suostunut kansaa vapauttamaan, juuri siitä syystä hän tuhoutui itse ja tuhosi koko maansa. Hyvin suuressa määrin hirvittävät vahingot kohtasivat häntä. Samalla tavalla voisimme ajatella esimerkiksi sellaista kuin Sanheribiä, joka Hiskian aikana halusi nielaista tämän Israelin, ottaa kuin makupalan omakseen. Ja Hiskia puolestaan turvautui Jumalaan. Kun hän sai tämän kuninkaan nootin, hän levitti sen temppelissä Jumala eteestä, Herra, mitäs tähän vastataan? Hän ei ollut viisas omissa silmissään, hän etsi Herran apua. Ja profeetian sana annettiin hänelle, että Sanheribin käy kehnosti. Hän, joka näin pröystäilee ja nousee vastaan, hän unohtaa, että hän on Jumalan kämmenellä hänkin. Toisen kuningasten kirjan luvussa 19. Siellähän tästä tilanteesta puhutaan hyvinkin laajasti. Puhutaan Hiskian rukouksesta ja puhutaan siitä profeetiasta, mikä tuli sitten Jesajan kautta. Ja niin edelleen, niin kajoa niihin kaikkiin. Mutta täällä sanotaan sitten, sanotaan tässä ensinnäkin Jesajan profeetian loppupuolella, jakeessa 32 näin. Sen tähden näin sanoo Herra Assurin kuninkaasta. Hän ei tule tähän kaupunkiin, eikä siihen nuolta ammu. Ei tuo sitä vastaan kilpeä, eikä luo sitä vastaan vallia. Samaa tietä, jota hän tuli, hän palajaa, ja tähän kaupunkiin hän ei tule, sanoo Herra. Sillä minä varilen tämän kaupungin ja pelastan sen itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden. Ja sinä yönä Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä 185 000 miestä. Ja kun noustiin aamulla varhain, niin katso, ne olivat kaikki kuolleina ruumiina. Silloin Sanheeri, Assurin kuningas, lähti liikkeelle ja meni pois, palasi takaisin ja jäi Niiniveen. Mutta kun oli kerran rukoilemassa Jumalansa Nisrokin temppelissä, surmasivat Adrammelek ja Sareser hänet miekalla. Sitten ne pakenivat Araratin maahan. Siinä oli Sanheripin ylvään hyökkäyksen lopputulos. Hän nousi ottaakseen tämän houkuttelevan maljan juodakseen sen, mutta hän tuhosi siinä sotaväkensä ja hän lopulta tuhosi myöskin itsensä. Näitä esimerkkejä voisi kaivaa kuinka paljon tahansa. Sieltä kerrotaan Esterin kirjassa Haamanista. Hän halusi myöskin juoda maljan pohjaan asti. Hän halusi hävittää kaikki juutalaiset. Ja hän sääti kuninkaallisella vallalla sitten ankarat toimenpiteet heitä vastaan. Hän halusi tuon kansan saaliikseen, heidän omaisuutensa ryöstettäväksi ja omistaa kaiken. Ja te tiedätte, mitenkä loppulopuksi kävi. Hän joutui siihen hirsipuuhun, jonka oli varannut juutalaiselle Mordokaille. Hän Haaman joutui siihen itse. Hän joi maljan, joka merkitsi hänelle itsellensä tuhoa. Hän kajosi asioihin, joissa hän nousi Jumalan säätämystä vastaan. Ja tietysti tämän myrkkymaljan juojiin täytyy lisätä vielä yksi nimi ainakin meidän maailmastamme ja ajastamme, ja hän on Hitler. Tietysti voidaan sanoa näin, että Hitler oli juonut myrkkyä jo parikymmentä vuotiaana, jolloin hän alkoi kehittyä tuollaiseksi medioksi, voidaan sanoa, jolloin hän antautui saatanan palvojaksi. Sitähän hän oli. Ja mielenkiintoista todeta se, että juuri tämän hengen vaikutuksesta hän hyökkäsi kaikkein kiivaimmin Jumalan valittua kansaa vastaan. Hän halusi myöskin ottaa heidät saalikseen. Ja tästä ei tarvitse paljon puhua. Te muistatte kaiken tuon valitettavan murheellisen historian, jota ei saisi ihmiskunta koskaan unohtaa. Mutta mitenkä kävi? Hitler tuhosi oman elämänsä täydellisesti, oman maineensa ja nimensä täydellisesti. Ja sen lisäksi saattoi Saksan kansan sellaiseen turmioon, että nyt vasta meidän päivinämme jälleen heille on alkanut aivan kuin uusi aika koittaa. No, se on sitten taas uutta historiaa, johonka minulla on vaara mennä, mutta en mene profeetallisen näkökulman ääreen. Siis tämä Jerusalem, tämä kansa, joka on Jerusalemin ympärillä, se on kuin juovuttava malja. Ja sitten, jae 3, minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja tässä tulee mielestäni esille se, että se on hiukan toinen näkökulma. Tämä Jumalan kansa ja Jerusalem on kuin kivi, joka on määrätyllä paikalla, ja kaikki, jotka yrittävät siirtää sitä, muuttaa sen asemaa, ne repivät siinä vain itsensä. Ja mehän elämme näiden väittämien keskipisteessä. PLO jatkuvasti on käynyt ankaraa propagandasotaa, perustanut jopa jo palestinalaisvaltion sinne ja määrännyt jo Jerusalemin pääkaupungiksi, vaikka ei ole minkälaisia toiveitakaan niiden omistamisesta. Mutta se on hyvin pitkälle menevää utopiaa ja unelmointia ja kovaa kamppailua Jumalan sanan suunnitelmaa vastaan. Me uskovina, emme me halua politikoida, ei meitä kiinnosta politikoiminen, mutta me luemme meidän raamattuamme ja tämä on meille ehdoton. Me olemme raamatun perusteella sionisteja ja olemme sitä mielellämme, kristittyjä sionisteja. Ja iloitsemme siitä, että saamme sitä olla. Ja sellaisina olemme hyvin jalossa saatossa. Niin, tämä Jumalan suunnitelma on sellainen, että sitä vastaan on turha taistella. Minäpä heitän tähän erään esimerkin Suomesta sodan ajalta. Eräs tuntemani saarnamies, hän on jo 75 vuoden päällä tänä päivänä elää, hän oli silloin työssä eräässä toimistossa. Siinä vaiheessa Saksa oli kovasti menossa eteenpäin. Ja tämä mahtokolla yliluutnantti sitten siinä komppaniassa niin kääntyi hänen puoleensa ja sanoi, että no mitäs mieltä te nyt sitten uskovaisena olette tästä tilanteesta? Mitenkä tässä nyt sitten mennään? Tämä mies sanoi sitten nuorena miehenä, että en minä halua sanoa siihen mitään, että te kuitenkaan pidä siitä, mitä minä sanon, ja tulee turhaan vain vahinkoa. Ei, olkaa hyvä, puhukaa ihan vapaasti, vaan kyllä te voitte sanoa ihan teidän mielipiteenne. Silloin tämä nuori mies, no hyvä, minä sitten sanon teille. Raamattu osoittaa, että Israel on Jumalan silmäterä. Ja koska Saksa on noussut tätä kansaa vastaan, niin se tulee aiheutumaan Saksalle tuhoksi. Ja silloin tuo yliluutnantti hyppi korkealle sinä lattialle ja raivosi ja vahtosi, mutta kun oli luvannut miehelle, että siitä ei tule mitään, siitä ei tullut mitään. Mutta siinä vaiheessa hän uskoi kokonaan toisella tavalla. Ja kuitenkin tämä nuori sotilas, joka uskoi Raamatun sanan, hän sittenkin oli oikeassa. Ja me näemme sen, että niin kuin Hitler joi juovuttavan maljan, niin Saksa hänen mukanaan vyötettiin aivan kuin tätä väkikiveä kääntämään pois paikaltaan. Mutta todellisuudessa Saksa repi siinä itsensä. Ja kun tullaan historiassa sitten vähän lähemmäksi vielä, ajattelemme Englannin imperiumia. Tietysti tässä täytyy puhua ihan nöyrästi. Mutta jälleen Raamatun näkökulmalta katsottuna, ajatelkaa Englannin mahtia aikanaan, kun sanottiin, että sen imperiumin alueella ei aurinko koskaan laskenut. Ympäri maailman ulottuva suuri valta. Mutta miten on tänä päivänä? Ja mikä tähän on johtanut? Englanti määrätyllä tavalla, määrätyssä vaiheessa, työskenteli Israelin hyväksi. Balfourin julistus on siinä tärkeä virstanpylväs. Myöskin englantilaissyntyinen Hechler, pastori, joka oli tukipylväänä Theodor Herzlille, on myöskin merkittävä englantilainen tässä historiassa. Mutta te tiedätte, että nimenomaan sitten sodan jälkeen ja ilmeisesti jo ennen sodan loppumista Englanti kummallisesti kävi politiikkaa, jossa se määrällä tavalla myi Israelin. Ja kun Englanti sitten vetäytyi pois Israelin maaperältä, se luovutti aseita ja keskuksia arabeille. Ja englantilaiset huomattavat upseerit käyvät keskusteluja siitä, kuinka monta päivää Israel kestää, kun arabit hyökkäävät. Se oli tuollaista asiantuntijoiden kylmää laskelmointia. Mutta heillä ei näyttänyt olevan noin yleisesti katsottuna johtohenkilöinä mitään huolta siitä, mitä merkitsisi tuon kansan tuhoaminen, työntäminen mereen. Ja näyttää siltä, että tässä suhteessa Englanti, jolla on niin hyvä kristillinen historia, se on ollut nykyaikaisen voimakkaan kristillisyyden leviämisen avainmaa. Siitä olisi paljon sanottavaa. Mutta tänä päivänä Englanti on määrityssä suhteessa vähäpätöinen. Todella vähäpätöinen verrattuna entiseen loistoonsa. Joku sanoi, että no se on nyt tämä aika muuttunut, olkoon niin. Mutta Raamatun mukaan se ryhtyi vääntämään väkikiveä, jossa se repi pahoin itsensä. Sen suuruuden ajat menivät sitä tietä. Ja jos ajattelemme myöskin tätä meidän aikaamme, tulemme ihan myöskin perestroikan ja glasnostin aikaan. Miten Neuvostoliitto suhtautuu näihin asioihin? Jälleen olisi mielenkiintoista syvemmin tutkia tätä tilannetta, mikä johti Israelin itsenäistymiseen, joista jo kuulimme välähdyksiä eilen. Mikä oli esimerkiksi Neuvostoliiton laskelmointi antaessaan äänensä tämän kansan itsenäisyydelle? Se ei kuitenkaan palvellut heidän tarkoituksiaan, ja ovat kääntäneet kelkansa vastaan. Ja yrittävät kääntää tätä väkikiveä. Onko niin, että sen maan täytyy mennä palasiksi niin kuin se on menossa, jotta tämä kansa pääsee sieltä lähtemään? Toisaalta joudumme kysymään myöskin vieläkin, sanoisinko, arkaluontoisempaa asiaa. Nykyinen USA:n politiikka on ollut aika kylmäkiskoista tämän päivän Israelia kohtaan. Mikä on se tilanne, joka täytyy muodostua lännessä, jotta sieltä myöskin alkaa tapahtua aliaa? Ja te tiedätte, että on määrättyjä profetioitakin näiltä alueilta tullut, jotka ovat olleet varoituksen sanaa erityisesti myöskin USA:n kohdalle. On vaarallista vääntää väkikiveä paikalta, josta sitä ei voida siirtää. Siinä aina repiä saattaa itsensä vahinkoa. Tyrä tulee, kun nostaa liian raskasta. Ja voidaan, että tyrimistähän se koko homma silloin on. Ja tässä suhteessa on viisautta ymmärtää, mikä on Jumalan suunnitelma. Ja me voimme sanoa, että meidän ajassamme tullaan vielä punnitsemaan tällä vaalla kansoja. Ja tietysti tähän yhteyteen voidaan heittää sekin, mitä Hesekiel puhuu Gogin sodasta. Ilmeistä on, että Gogin sotakaan ole vain yksi sota. Mutta se, mistä puhutaan luvussa 38-39, ja puhutaan siitä juuri, miten halutaan mennä saalistamaan, käydä kansan kimppuun, joka asuu siellä rauhassa. Ja tosiasiassa, kun nämä kaikki vallat ja voimat nousevat vastaan, niin he vain tuhoavat itsensä. Sillä he nousevat sitä suunnitelmaa vastaan, joka Jumalalla on tämän kansan kohdalla. Eilenkin uutisissa tuli esille, mitenkä muun muassa Irak uhoaa sitä, että jos Israel hyökkää heidän kimppuunsa, niin he iskevät ankarasti takaisin. Israelilla ihan tarpeeksi hommaa Exoduksen kanssa ja monien sisäisten asioiden kanssa,
Ei heille pienintäkään kiinnostusta käydä sotimaan jonkun Irakin kanssa. Tai minkään muunkaan valtakunnan kanssa. Se nyt on ihan järkeenkäypä asia. Miksi nämä sitten näin puhuvat? Heillä itsellään on ilmeisesti aikomuksia. Aivan ilmeisiä. Syyrialla aivan ilmeisiä aikomuksia. Ja mitä me tähän sanomme? Jos he ryhtyvät tätä väkikiveä vääntämään, niin he telovat siinä pahoin itsensä. Se on seurauksena. Raamatussa on aika vakava ennustus myöskin Damaskon tuhoutumisesta. Ja voi olla, että sen tuhoutuessa tuhoutuu monelta islamin uskoiselta koko luottamuksensa Allahiin. Ja voi olla, että tilanne muuttuu huomattavasti. Niin kuin on nähtävissä, että Hesekielin puumassa Gogin sodassa, jonka jo viittasin, siellä ei puhuta mitään Syyriasta eikä Egyptistä. Siellä puhutaan Iranista ja Libyasta, mutta ei puhuta Syyriasta eikä Egyptistä. He ehkä siihen mennessä ovat rauhoittuneet, ovat saaneet tyrimisestään sen seuraukset, eivät kykene enää tappelemaan. No niin, tämä tilanne joka tapauksessa on hyvin mielenkiintoinen, jota me seuraamme ja me näemme, että Israel on väkikivi. Ja tässä sanotaan tällä tavalla, että kaikki nousevat sitä vastaan. 12. luku jae 3. loppupuolella. Kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Ja jakeessa 9. Minä tahdon hävittää kaikki pakana kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Tällä kohtaa voimme vain todeta, että Israel tarvitsee kipeästi kaikki ne ystävät, jotka ovat todellisia ystäviä. Hädässä ystävä tunnetaan. Silloin kun nähtiin, että Israel pienenä Goliattina sotii suurta, pienenä Daavidina sotii suurta Goliattia vastaan, silloin kaikki olivat Israelin puolesta. Tänä päivänä kuva on käännetty aivan kuin toistepäin, ja ihmiset ovat kääntymässä vastaan. Mutta ne ihmiset, joiden sydämessä on toteutunut roomalaiskirjeen 5.5, mitä siellä sanotaan? Se on viime aikoina uudelleen ja uudelleen noussut omiin ajatuksiini, tämä roomalaiskirjeen 5.5. Viisihan on armon luku. Viisi sormea kummassakin kädessä. Armon luvut täytenä. Roomalaiskirjeen 5.5. Toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Pyhän Hengen kautta on meidän sydämessämme Jumalan rakkaus. Sen Jumalan, joka on Israelin valinnut, joka Israelia rakastaa, joka ei sitä koskaan lopullisesti ole hyljännyt, vaikka on antanut sen kokea tuomioita ja rangaistuksia. Ja tämä sama rakkaus on Pyhän Hengen kautta meidän sisimmässämme. Ja tässäkin on eräs koetin kivi. Se jakaa kristikunnankin kahtia. On niitä, joiden sydämessä on Jumalan rakkaus. Eikä ole mahdollista, että jonkun toisen sydämessä Jumalan rakkaus rakastaa Israelia, jonkun toisen sydämessä Jumalan rakkaus ei enää rakastakaan Israelia. Siinä on jakolinja. Se on koetin kivi myöskin. Niin, tämä Jerusalem on muodostunut meidän ajassamme hämmätyttävässä määrin keskeiseksi. Ja täällä jakeessa 6 sanotaan jotakin hyvin voimakasta tämän keskeisestä vaikutuksesta. Erikoista sekin, että sanotaan jakeessa 5, minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat. Jo silloin, kun Abraham pelasti sodomalaiset Kedorlaomerin ja kumppanien vankeudesta, kun he ovat voittaneet, Sodoman kuningas puhui viisaasti Hän sanoi Abrahamille, ota sinä kaikki tavarat, mutta anna se väki minulle. Näin päin se on. Ihmiset ovat aina arvokkaampia kuin tavarat, sillä he tuottavat niitä tavaroita. Natsi-Saksassa käytiin käsiksi juutalaisten tavaroihin ja hävitettiin juutalaiset. Siinä oli suuri järjettömyys. Tavarat voi hävittää, mutta ne ihmiset ovat korvaamatonta pääomaa. Parhaimmat ihmiset hävitettiin. Mitä järkeä siinä on? Ja tämä sana panee asiat oikeaan järjestykseen. Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän jumalassansa. Siinä on väkevyys ja voima Jumalan ihmisissä, niin kuin meissäkin. Ja sitten jatketaan. Minä teen nämä sukuruhtinaat, Juudan sukuruhtinaat, ikään kuin tulipannuksi puitten sekaan, tulisoihduksi lyhteiden sekaan. He kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat ylt ympäri, ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa Jerusalemissa. Tästähän tulee lisää kuvausta täällä Sakarian kirjan luvussa 14, jos haluaa lukea. Täällä sanotaan esimerkiksi jakeessa 14.12 näin. Tämä on se oleva se vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se seisoo vielä jaloillaan. Sen silmät mätänevät kuopissansa, sen kieli mätänee sen suussa. Tästä olisi paljon sanottavaa. Kun Hiroshimaan pudotettiin atomipommi, näin tapahtui. Ihmiset kuolivat seisaalleen. He mätänivät seisaalleen. Mitä kaikkea tähän sitten sisältyy, emme osaa sanoa ehdottomasti, mutta näköalat ovat hämmentävät. Ja teksti on erittäin voimakasta. Tämä väkikivi on sittenkin pysyvästi paikallaan. Ja sieltä sen alkuseurakunnan, juutalaisen seurakunnan ajoista haluaisin vielä muistuttaa, mitä sanotaan Apostolien tekojen 15. luvussa, jossa Jeesuksen veli Jaakob sanoo mielenkiintoisella tavalla viitaten Aamoksen ennustukseen. Hän sanoo näin, että täällä jakeesta 14. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen, ottaakseen heistä kansalle kansan omalle nimellensä. Niin kuin Pietari meni Korneliuksen kotiin ja julisti siellä pelastuksen sanomaa. Sitähän se alkoi. Hän ottaa tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. Ja Aamossa on, että sinä päivänä, mutta tässä hengen kautta Jaakobs tulkitsee sen jälkeen. Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ynnä kaikki pakan, jotka ovat minun nimini otetut. Näin sanoo Herra, joka tämän tekee. Ja Jaakob antaa yksinkertaisen tulkinnan. Näin on käyvä. Nyt kootaan pakanoista kansa Herralle. Mutta kun se on homma suoritettu loppuun, niin sen jälkeen Herra sanoo, minä käännyn jälleen kansani puoleen. Minä pystytän Daavidin sortuneen majan, korjaan sen repeämät, nostan sen jälleen pystyyn. Ja jos me vielä vilkaisemme sitä Aamoksen kirjan sanaa siitä eteenpäin, on jotain tärkeää muistaa, kun puhutaan väkikivestä. Täällä sanotaan näin, Aamoksen 9. luku ja jakeesta 14. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit, ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja, ja juovat niiden viiniä. He tekevät puutarhoja, ja syvät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Minä käännyn pakanoitten puoleen koko heistä kansan nimelleni. Sen jälkeen minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Ja nyt ei heitä enää ryöstetä siitä maasta. Tässä on samalla lupaus turvallisesta tulevaisuudesta. Olkoonkin, että muun muassa Ben Kurion näki suuret ahdingot vielä edessä. Kaikki tämä puhuu suurista taisteluista, jotka ovat vielä edessä. Mutta yksi asia on aivan selvä kaiken keskellä. Voitto on varma. Ja se voitto on sotajoukkojen Herrassa, Israelin Jumalassa, joka uskollisuudessaan sotii kansansa puolesta. Se väkikivi pysyy paikallaan. Ja on suuremmoista, että me saamme olla tämän ymmärtämässä. Ja eikö ole niin, että jokin meissä riemuitsee, henki meissä iloitsee siitä, että me saamme nähdä, että sanan totuudet pysyvät paikallaan ja Jumalan suunnitelmat täyttyvät. Ja me iloitsemme siitä, että näin Jumalan kunnia tulee näkyviin ihmiskunnan keskellä. Iloitsemme siitä, että mekin saamme olla tässä oikean suuntaisesti yhteistyössä, rukouksin ja teoin. Nyt hiljennymme rukoukseen.